Nei. Þegar ekki að dreyma, kæri hlustandi, þú ert í hugarbúrabolta. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér eru þeir Gunnar Georgsson og Ásgeir Örn Valgarsson. Blessaði, strókar.
Sælur, blessaður.
Sælur.
Ja, hvað segið þið þá? Gunni, eftir að þú gerðist sérfræðingur.
Já.
Bara, sko, eftir að við byrjuðum með þetta hláðarpina, þá... hefur heldur betur hallað undan fæti hjá þjökunni fyrir utan kannski eina umferðan um daginn.
Nei, sko, ég er samt sko sáttur, sko, þetta er hvað, 14. árið sem ég að spila ennar leik.
Já.
Og þetta líklegast eitt lægsta skór sem ég fengið.
Já.
Ég er með 15 stig og ég er með 10 spilandi leikmenn.
Já.
Og það geggjaði við þetta allt saman, að ég er með 15 stig, það eru 7 miljónir manna með færri stig heldur ég.
Já, þetta var ótrúlega umferð, Gunni.
Með 3 stigum yfir afrits.
Já, þetta var ótrúlega umferð. Það var sett met, sagður mér.
Já, ég held að það eru cirka tæpa 2 miljónir af fríhits.
Já, og það er met.
Já, það er bara met. Það var slegi met í fríhits, aldrei í sögu. Ég fant að sé að svona margir hafa notið fríhits í sömu umferð.
Já, og svona lágt skoruð umferð hefur sennilega bara aldrei gæst eða hvað?
Nei, þetta var bara
sko í frí hitt.
Já, ég þetta er bara sturla, sko. Já. Ég hef bara aldrei séð þetta áður.
Það sem eru mjög fáið leiki spilaðir, þar að segja, og það voru hérna það voru 2 jafntefli og 2 heimasigur.
Já, já.
Í þessum 4 leikum.
Það bara fór ekkert eins og dátu að fara.
Nei, heldur betur ekki. Við komum inn á það, var hann til fantasy og það.
Já, já.
Bara sko eins og þitt leikunni, þetta fór allt í skrúna hjá mér líka. Ég var bara með 8 stigum.
Þú ert með monster, maður.
8 stigum meira, það er nú ekki
23 kvikindi, það er bara monster í þessum umferð.
Ég er alltaf sterkt svona sálfræðilega að fara yfir 20 stigin, að við erum ekki
sterkt
undir
yfir
20, já, bara... ekki, sko, í svona umferð, sko.
Þú bara sleppa að spila leikin og fer ekki yfir 20 stig.
Já, ert þú að fara að hendi en hvíta hanglaðin eða Gunni?
Nei, ég sko, þetta er bara
þú klára svo, mótið.
Ég skrifu þetta bara svo slemt sveppatrip. Ég tekið ekki með.
Já, það var sko those were the days á þér, Gunna.
Já, það eru 17 ár síðan. Já. En ég fekk svona flashback. Þetta var bara svona slæm helgi. Já,
við mælum ekki með því.
Nei. Það er ástæði fyrir að kallinu mér réttur í 17 ár.
Já, það er nú alls konar tískubylgjur í gangi.
Já. Einhver
kaku, retreats og mikrodósakra óskilinna sveppu og eitthvað.
Já, við tjáum okkur ekkert það.
Nei, þetta er ekki þannig þáttur.
Þið getur að hlusta á þann klukkan 3:30.
Já, strákar, þetta var sko, já, ótrúlega umferð að mörgu leiti og þetta byrjaði hérna á laugardaginn.
Já.
Og það sem að Burnley liðar náði sko 3 risastór stig og bara kærkomin og sko, þetta var risastór stig á móti Brentford.
Þetta var bara alveg.
Já. Og þú sagði mér, Gunni, þú varst með Sergio Reguilón.
Já.
Og það voru margir sem voru sem pikkuðu hann, tókuðu hann.
Bara allir sem voru að taka fríhit.
Það voru ekki allir, Gunni, þú getur ekki allt það.
Allir sem voru að taka fríhit og eru að pæla í þessu, alvöru, voru með Reguilón.
Þetta er stór alhæfing.
Já, fyrirfram var þetta bara sterkasti varnamaðurinn fyrir þessu umferð.
Það voru mörg sem tóku Reguilón, en ekki nærðu öll.
Já, svona flestir.
Gunni, ok, sko, þá voru mínus 3 stig, hann fékk sætt rauðaspjaldi í þessum leik.
Já, á 7. mínútu, sem hann ætlaði að gera út um hennar leik.
Já, hann bara í raun og verið kastaði þessum leik svolítið fyrir Brentford.
Já, bara, þetta var bara ónýtt.
Já, það var bara vatn á millu Burnley og þeir hérna, vinna hennar leik, sko, en leikurinn var í sjálf sér freka jafn, ég horfði á hennar leik.
Já, algjörlega, sko.
Og hérna, Jóhann Vissa var... náttúrulega hann átti að skora þarna þegar Ivan Toni sendir hann í gegn frábær markvarslega og Muritz þarna, sem var komin í ramman fyrir Trafford, James Trafford.
Já, bæði hann og Toni, þau áttu að geta að skora báðir í leiknum.
Já, og sérstaklega vissa það En Burnley siglir þessum leik 2-1 og alveg, eins og ég segi, gríðalega mikilvæg sigur fyrir, fyrir þá í baróttunni og hérna í þessari fallbaróttu og Jakob Brún Lassen var með þrjú efstur í bónus efstur í bónuspoint þarna og, og fó fana með tvö
Já, og líka Burnley nýbúin að fá líflínu náttúrulega nóttingum að Forrest að missa já,
fjögur stig það búið að draga Forrest
já.
Sko, förum bara núna í, strax í þannleik Luton Nottingham Forest þú segir það búið að draga fjögur stig á Nottingham Forest og þeir eru skítrætti þeir vilja ekki áfregunni því að þeir eru hrættir að fá frekari refsingu
mér finnst það ekki skríti hvað keftu þeir marga leik
einmitt, einmitt.
30 leikminn
eiga er ekki bara, bara una niðurstu
þeir eru bara þegi og taka
er það ekki?
Já, þetta er ekki mikil refsing fyrir það sem við vorum búin að gera
nei, fjögur stig
ég hef aldrei búin að fylgjast með boltan mjög lengi, ég hef aldrei séð fótbolslið kaupa svona marga leikminn á æfinni
en þetta gæti líka að verið sko fjögur mjög dýrmætt stig þegar allt eru upptalið
heldur betur
já, já akkurat þeir mæta hana Luton á Kenilworth Road og eru bara í leikarna þú veist, þeir eru að verjast bara vel þetta var svona fyrirfram, ok ég bjósti miklum fleiri mörgum í þessu leik strákar og spáði því en hérna, niðurstaðan var 1-1 jafntefli það sem að Nottingham Forest fannst mér vera bara svolítið klaufar að ná ekki að klára hana leik, ég var að horfa hana leik og hérna það var náttúrulega bara sko, þeir björguðu í tvígang á línu Luton í þessum leik og bara alveg með ólíkindum sko. Þeir komast yfir í þessum leik Chris Wood og hérna eftir sendingu frá Morgan Gibbs White sem að margir fantasyspilaragunni tók inn
já.
Morgan Gibbs White hann skilaði okkur fantasyspilarunum ég var nú einn á meðal þeirra sem tók hann inn sjö stig fyrir hann hann hefur reyndar ekki náð hann hefur reyndar ekki náð sömu hæðum eins og ekki, síðasta tímabili
ekki svo í fyrra sko en hérna, á já, þetta hann gaf mörgum stóra plusa þeir sem voru með hann lenti plus
já, einmitt og Chris Wood var þar efstur með þrjú bóns stig og Gibbs White 1 Burke var með hérna tvö bónustig fyrir hérna Lutonliða, hann átti stóðsendinguna á hérna Berry
já.
Sem að jafnaði leikinn 1-1 á Kenilworth Road hvað er þetta að gera fyrir þessi leikunni í þessari fallbaróttu en Luton alltaf brosa núna því að nú er Nottingham Forest komið í fallsæti eftir að þessi stig voru dregin
já, já, áin. Sko, ég fyrirfram sko, þá ég var fann að halda að Luton væri að fara niður sko, en þeir eru byrjar að draga lappina taldi sko
og er ekki bara stutt í líka í Lecce Adebayo,
jó,
kemur
jó.
Hann ekki inn núna bara strax páskana
jú, ég klálega en samt út í Everton og Brentford ég held að þeir sé ekki að fara þetta niður ekki með þessi lið sem þeir eru með
nei, ekki, þú veist, náttúrulega Brian Mbeumo hann kom inn á,
já,
á Tortmúr
eða Brentford fyrir ekki, það er bara ekki sens
nei, hann fekk hann nokkra mínútur á Torf Múr, Brian Mbeumo og náttúrulega
ég held að sé Burnley og Sheffield og séðan er bara spurning hvort það Luton eða Nottingham Forest að fara með
já, þú heldur það
já, ég, það er mér lítið eftir
mér finnst samt eitthvað vera við þetta Brentfordlið sem er eitthvað, það er eitthvað lánleysi við það er eitthvað að það þeir eru að leka svo mikið af mörgum
já.
Vörnin er ekkit eins og hún var á síðasta tíðanbili eða síðustu bara leiktíðir
nei.
Bara alls ekki og hérna
En þeir eru búin að lenda mikið að meðslum í vetur og bara mikil vandræði bara hjá þeim.
Já, mikil meðsla vandræði, það er alveg rétt og hérna, eitt eitt þar og hérna, þá setnibarsleikurinn, hann var svakalugur, það var Lundunarslagurinn, það var Fulham Tottenham og það var svona, veistu að kunni, þegar ég var að stilla upp liðinu mínu og var að fríhitta, ég horfði nokkru sinn á Muniz bara nafnið sko, mér fannst að vera eitthvað heitlandi að taka fúlamenn inn en ég bara vildi ekki trúa þessu
nei.
Eins og ofbúslega mörg held ég
en ég held að samt sko að í fríhetti þá ertu bara þú veist, þá ertu að taka því líka sér svona prósendilega sér, þú veist að pæla í þú veist, að þú ertu að fríhetta þá er aldrei rétt að hafa múni sinna en sko ég held að það er sko mörg 100,000 fantasyspilarar svo voru með Múnis á bekknum og síðan með Votkin síðan inni og hann átti eftir að spila og þá spurning hvort hann væri meiddur eða ekki
já,
en ég held ég hafa aldrei með jafn margi mönn sem hafa bara verið að byðja að Votkin væri meiddur
já, mitt ég hefna Rodrigo Muniz búin að vera algjörða stórkostlegur það sem af er á þessu ári
bara stúrlega
já, og sko
og bara fúlham liði bara drullu flott
já, mína pælinga við það sem út af hverju, þú veist, ástæðan fyrir hvers vegna ég hugsaði þetta var að því að fúlham vann Arsenal 31. desember og voru bara mun betri aðlinn á Craven Cottage þeir eru mjög öflugur, bara mjög massífur þarna heimavelli og hérna og sýndu það heldur betur í þessum leik og þetta var bara sængjart sigur hjá fúlham þeir voru bara ofan á og bara mun betra lið
en þetta fyrsti leikurinn sem spör skorar ekki vetur
akkurat
og fúlham fyrirfram var bara með hérna svo bara svo gatasikti
já, það var sko spörs fekk eitt dauðafæri í þessum leik Timo Werner, þannig í seinni áleik það er náttúrulega ótrúlegt að hann hafði ekki skorað þar en það var í raun og var ekki Son var með manni eitt færi fyrir áleik annars var hann bara leta hann mjög lítið að sig kveða
ég bara hlýði
já, en það er leikmaður þarna sem við verðum að tala enn og aftur, sem er bara svo mikill mótor þarna, í þessu fúlhamli það er sjá Palinja, inn á miðinni
já.
Hann er rosalegur og við erum búin að segja að, þú veist, hann er ekki fara að vera þarna á næsta tíum
og ekki,
getur ekki verið
og ekki Muniz heldur, held ég
Muniz gæti verið þarna, er það? Þú veist, það er stórlið sem að munu kannski eitthvað
En Paulinja er sko, það var reynt við þannig leikmann í fyrra sko
Bayern, vildi
já,
fá
hann? Bayern, já, hann er að fara sko, það er bara pottet
Hlýtur að vera
En þetta lið, þú veist, þeir eru eitthvað hellinga flottum leikmann með þó
Já, þeir eru með bara geggja lið
Bakverðinu hjá þeim
Já,
Robinson og Kastanja
Já, frábærir
Kastanja er alltaf að vera alveg flottur hjá hérna Lester
Já, bara og lína líka, varnalína kunni já, Calvin Bassey og hérna Tósin Adrabayo sko, hann er að renna út á samning þeir eru að leggja alla áslu, þeir vilja framleggja við hann hann er bara svona, gefa sig góðan tíma hvort hann vilji vera áfram það eru stærri klúbar á eftir Tósin
já.
Það er Liverpool vill fá hann Tottenham vill fá hann líka bara gríðal og öflugum miðvörður
Þú sér líka bónusi fyrir hérna þrjú á Muniz Tvo á Robinson og eitt á Kastanja Leikmennir sem má að tala
Algjörlega, Rodrigo Muniz með 55 stig í bónustigakjörnu og bara frábær þrjú stig á fúllam og hérna herðu, Gunni, ég var að horfa á leik með fúllam, sko það var hvernig, já ég byrjun þessa ás held ég, frekar en í desember þá voru þeir að taka móti Burnley veistu hverju grjót viti, strókar, veitu hverju grjót harður hérna fúllamatvandi myndavælna komum upp í stúku af Hugh Grant, Notting Hill Love Actually og hann var með því líka skeifu sko, að því að Burnley vann hennar leik ég heldur að unni þetta 0-2 þarna, og hann var ekki sáttur en hann er samt búin að fá marga gleðistundur á heimavælli á Craven Cottage í vetur já, hérna frábær sigur á Fulham en Tottenham þeir voru náttúrulega svektir og Son kom í viðtali eftir hennar leik og sagði bara þetta var bara ekki framist, þetta var bara ekki boðlegt og þú veist, þurfum bara að gera miklu betur og hérna
þeir bara voru að koma til að sækja þrjú stig og þetta bara fór ekki svo þátt að fara
Nei, heldur betur ekki á sunnudaginn á Ólympíuleikvangnum í Lundunum tóku vestam á móti Aston Villa Ollie Watkins hann var klár í hennar leik
já.
Og hann virkaði ekkit samt með hann var ekkit að kvinka sér en að neitt, þetta var bara einhvern veginn svona freka jafnleikur en samt vestamaðins ofan á
já, þetta er bara leiðlu leikur
já, og já, svolítið flatur, ég er alveg samanlægunni og hérna, Mikael Antonio var maður þessa leik sem fannst mér
já,
hann skorar hérna flott skallamark Vladimir Kufal átti reyndar einnig mjög góðan leik átti fyrirgjöfuna á hann en hérna Nicolo Saniolo Ítalinn, snjalli kemur inn á í seinni hálfleik þegar 10-15 mínútur eftir að þessum leik og jafnar hennar leik og það er aðeins að pöngast þarna í leikmönnum sá ég hann í seinni hálfleikunni og hérna, hann fekk spjald og þeir voru grimmir, þeir vildu hann kastaði boltanum í burtu og það var púað all hressilega að ég vildi að fá setna gul á en svona eftir að hyggja þá held ég að Unai Emery og hans piltar í Aston Villa séu bara, bara sátti við þennan punkti því að vestam voru eiginlega betra liðið eins og leik og hérna Mikael Antonio var einmitt með þrjú bónusti, Vladimir Kúfald tvö.
Já, en þú veist, það er engin með þessa menn í fantasy, þú veist, Antonio skoraði í leik 2 og 3 og búið.
Já, búin að hann mikið meittur, hann að koma tilbaka núna, loksins var hann fitt eftir svolítið langan tíma og hérna og spilaði vel og þetta var besti leikurinn hans í mjög langan tíma. Emi Martínez fekk tvö bónustig hjá Aston Villa en það hafði hann svona þokkalega mikið að gera í þessum leik.
Já.
Strákar bestu þrýrkunni í umferðinni ég var með lista ég henti varst þú komið með eitthvað heads up
ég er með þrjá hérna og ég bara, í þriðja sæti er bara Fofana hann er búin að vera drúið fyrir
bæni já, gott pick
í öðru sæti seti ég hérna bakverðina bara Kastani og Robinson bara,
já, sama. Bara sama
já, ég týpur á þó
já, bara bakverða dúið
já. Og síðan bara, þú veist, fyrsta sæti Múnis, það er bara...
Já, að no-brainer. Ég er bara no-brainer. Ég er alveg með hann í fyrsta, alveg bara no-brainer. Ég var með Fofana öðru og Mikael Antonio þriða. Við erum svona nokkuð svipaðir í
þessu. Já, bara mjög.
Já, Múnis vel að þessu komin bara, já, bestur í umferðinni. Gefa hann gott klapp á skeri, það er ekki ágætt. Gekkjaður. Ég veitna, hvað er, þú veist... Við erum að tala um rauðarspjaldið núna.
Já, það er bara rosa einfalt.
Ég held ég sé að hugsa nákvæmlega þess að þú ert að hugsa.
Ef ekki bara segið sama tíma.
Reguljón. Einu sér áttu ykkur í. Reguljón. Já.
Þetta er bara...
Já, no-brainer.
Já, hann eyðilega leikina.
Hann eyðilega fyrir leikina, þér.
Eyðilega helst helgina. Þetta er bara fyrsti leik.
Mér fannst satt full mikið.
Sjö mínútur.
Gunni, mér fannst satt full mikið að þú alhæður að nánast allir að þú tekið
hann. Já, hans. Ég er bara full kall. Leðið mig að vera full kall.
Já, við þetta. Já, þetta var alveg, þetta var sorglegt maður. Rauðaspjaldið á... já, ég meina, þú veist, hvað hérna... Hvað er þetta að segja einhvernig? Þú veist, hann, þetta er svo mikill óþarfi einhvern veginn að keira í baki á leikmanninu þarna.
Já, þetta var bara,
þú veist,
skipti engum, bara bull. Hann átti bara skilið og hann bara, þú veist, hann vissi það.
Já.
Já.
Gunni.
Þetta er náttúrulega bara...
Þetta er algjör kóngur sem að... Er hirfiblið þessa umferð?
Heldur betur. Og það, ég verð ekki lengi að lesa blíðið hans heldur.
Nei, sko, þetta er...
Heimsmet.
Já, gott ef ekki. Alla var hana í hérna hugabarabolta.
Já.
Og hann er með tvö stig. Og hann fyrir eitt leikmann.
Já, og það er svo.
Það er eitt leikmann sem spilar hjá honum í liðinu.
En þessi hann náttúrulega bara
var hann búinn að nota frí hitti sitt?
Hörðu, nei, hann á frí hitti og vælkaði
eftir hann á frí hitti eftir
hann,
já, hann hefur sofnað á verðinum þetta er hérna ókringdur konungu Grafavogs Svavar Elliði Svavarsson a.k.a. Dejan Kulusevski Íslands
já, með okkur í annari deildi þokkabúti.
Já, heldur betur. Já, þetta er sko með liðið sitt FC Piano.
Já,
er ekki rétt?
Mikið rétt.
Hvernig er liðið það sko? Það er náttúrulega bara allir, það er enginn að spila.
Nei, ég segi bara son, það er bara liðið það.
Það er bara liðið það.
Já.
Það þarf ekki að tala það meira.
Kaftin er Holland.
Já.
Sem að spila ekki, en sem betur höra hann var hann með væskaftin á Gordon sko, sem spilaði ekki heldur þannig,
Já, en það, þetta fyrir bankan Svavar Elli, þú frí hittarnast þegar svona umferð.
En pæli, fyrir Geimvík rankjánum þá er hann sérst hérna í sæti 9.875.000 því þýði það að það eru 900.000 manns sem er með verra skor.
Það er ótrúlegt. Það er ótrúlegt. Wow. Það er ótrúlegt.
Það hafa menn verið að taka kannski, þú veist, 8-12 mínus til til að búa til eitthvað lið
já.
Og allir fá bara 1-2 stig
já.
Þannig að ég veit ekki hvernig ég að finna það náfnir, sem er bara lægsta skorið þeir eru reynt vel að ná og kannski tekið sjensinn, tekið kannski 16 mínus stig og situr kannski í mínus 5
já, 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 einmitt
og kaftin er kannski regiljóna því að það var besti varnamaðurinn
já, shit þetta er rosalegt, Svavar Elli hérna, við erum náttúrulega við viljum senda þér góða strauma og kvartningu til að gera enn betur
ég vil senda ekki til hans bara til vinans, tjekka á hann
Já.
Hvort það sé ekki lægi með hann og vekja hann bara jafnvel
hann
hlýtur að vera bara svo hann
hlýtur að vera að dreyma
já. En já. Þeir sem þekki hann endilega heyri í honum og sjá hvort það sé ekki lægi með strókin
já, rétt á það komið að
Monster.
Sigur vegaranum í umferð 30 Lúðvík Þráinsson Gunni með liðið sitt Millwall Iceland þetta er grjótarður Millwall aðdáðan
heldur betur og hann líka bara með monster skor
já og hann notar ekki einu sinni frí hit
nei, hann á sko, hann á frí hit eftir og valkart sem sturla
já
þetta maður sem virðist vita hvað hann að gera
hann setur allt sitt traust á fúlam liðana
já, hann í Gameweek rank 27.000 yfir heiminn þannig að hann í sæti 27.000 fyrir þessa viku
það rosalegt
við 43 stig
af 10,6 miljónum manna eða eitthva
já, já,
já.
Þannig að
rosalegt
þannig að hann tekur náttúrulega og setur já, bara
hvernig er liðið hans kunni
hann er með Lenno í marki
já, 7 stig
7 stig, heldur reynum úti
Spurs já,
já, reyðu, síðan er hann hérna með Murillo hérna, varnamannin hérna hjá
Forrest,
já, já, já allt og náttúrulega, það bara tveir búnta þar síðan hérna alltaf með óspilandi Saliba, hann er sérst bara með hérna nýju spilandi menn
það eru ekki
síðan hann með bakvörðin hérna hjá Fúlland hérna
Robinson. Já.
Það eru bara 11 stíð þar Báin, 2 stig Mattison hjá Spurs náttúrulega 2 stig Barkley, 2 stig Og í sókninni þá var hann með Watkins, það bara 2 púnta þar Munis, hann með hann
Já, Rodrigo Munis
Það 13 stig og síðan Ivan Tóni sem kaftin og hann fær 2 stig fyrir hann
Já, pælti hann hefði kaftin að Munis
Þann hefði bara efstur í heiminum
Já,
Nei,
já.
Veist,
já, já, einmitt
Ég er ekki við, hann er bara með þennan bara fyrir Fúlham þá er hann með 18 28 hann er með 31 stig
það er svakalegt
það er tvöfalt meira heldur en ég fekk fyrir liðið mitt
það er svakalegt bara fyrir þrjá fúlang alltaf
já. Og hann var að græða eitthvað hann var að vinna eitthvað það ekki
hann var að vinna
já.
Það er bara þannig og hann var að vinna máltíð hjá Duos
já
sem er í Háuholti 13-15 í Mósasbæ milli apoteksins og bakarísins
geggjaðu skytabiti
bara geggjaðu, þetta er bara besti matsvöðstæður í Mósasbænum tvíbróðir Alexi og Sigdór taka vel á móti þér Lúðvík Millwall aðdóðandi og bara verði þeirra góðu þú er bara sína skilríki, sína þeim skilríki bara þannig að séum réttan aðila að ræða bara verði þeirra góðu magnaðu staður upp í Mós og Dúos
bara sínaði að fanta sér liðið
já, bara skotelt og klöppum að sér honum eða velgjart Lúðvík til hamingju með þetta þá eru við komin að stóru málunum
já.
FA Cup
já.
Það var risa leikustrákar bara sko, við getum ekki skautað bara eitthvað framhjá þessu
nei,
leik
nei, við setjum þetta bara inn í fantasy
United leikinu, maðurinn hérna á móti mér og við hliðin á mér leifubúmaðurinn strákar, sko ég sagði X á hana leik að myndi fara í framleiðingu og það gerir það og þetta var algjör, sko þetta var naglbítur þetta var rosalegu leikur og 4-3 manst United sigur eftir framlengdan leik og dramatíkin var bara rosaleg Já, Diallo hann skorar hérna Þannig bara á síðustu sekundunum í framleiðingu
og færa í spjald
já, og rífur sig úr treyjunni
allir fyrir gefunum það
maður þetta er bara þarna var stundin hans sko stundin hans að rífa sig úr treyjunni en ég held að hann hafði nú ekkit verið með það í haustum að hann væri á spjaldi
nei, neina, bara enga vegin sko, og þetta var sko ég held að sér bara besti leikur minna manna núna bara í ykkur ár
bara í ykkur ár
já, bara þú veist, það var
það eru margir sem voru að tala með það
já. Og ég meiri segja sko að hérna sko ég búin að vera að hlusta bara á svona síðum það sem er svona United síðum
já.
Og menn heldur bara að Eriksen hann væri sér bara hann væri bara að missa það þegar hann var að gefa skiptingarna sko
já. Hann lagði leikinn ótrúlega vel upp Eriksen Hag og ég get alveg verið svona nokkuð sammálaðir kunni með það sko fyrir utan kannski eitthvað 10 minna heila blóðfallarna undir lok fyrirjálegs þegar United gaf Liverpool basically 2 mörk
já,
að þegar United voru nefnilega að spila frábæla fyrstu 40 minnar
já, byrja með fínt
já,
og það var alltaf vít að mála Liverpool væri meir boltan og væri að segja meira
já, já, Liverpool er alltaf Liverpool og
en,
hérna
en þessi leiki bara Liverpool United þetta er eitthvað allt annað það getur allt gert í þessu
aðeins minna en Arsenal Spurs en samt stóri leikir
já, já, þetta er risa leikir
þetta er risa leikir, ég er bara
að grínast en þú sér það en á 70 mínútu þá hann að taka Rasmus Højlund og hann setja Antoni sem að stuðningsmenn bara þóli ekki og hann bara getur ekki neitt
hann þakkaði traust
heldur betur hann tekur Aron Bissaka og setur Harry Maguire og hann var rosalegur þar sem hann spilaði og hérna Kristján Eriksson sem er svona hálfpartin bara búinn og síðan hérna tekur hann hérna var hann út og setur Diallo það er annað mark þar
já, einmitt ég varst líka svo, eins og tölum að þessum mörkin og hérna eins og fyrsta marki í þessum leik hérna, þegar að er ekki Alexis McAllister kemur með yfir hérna jú. Og það er
nei, McTominay skorar fyrsta marki
já, McTominay hann skorar, kemur United yfir en þegar, já, Liverpool jafna
já, jafna marki hjá
McAllister,
já, skorar fyrsta marki hjá Liverpool,
já, hann skorar fyrsta marki hjá Liverpool, hann jafnar hann, eftir að McTominay skoraði fyrir United mér var sko, það sem ég tók eftir varnavinnan hjá Marcus Rashford þegar að Jarrell Kwanza hann bara labba fram hjá honum eins og hann sé keila hann á vallarhelmingi United
hann bara neitar að verjast, ég veit ekki hvað þetta er
já og hérna og McAllister skorar hann að jafnar hann upp úr því
já.
Og svo skorar Sala bara östutu síðar 1-2 og þannig fara þeir inn í hálfleik og svo er Liverpool ofan og possession með boltan og bara svona það er svona það er ekkert mikið svona þannig beint í gangi en lifa búið meira með boltan
og já. Er kannski aðeins svona að skapa sér eitthvað kannski ekkert einhver svakaleg færi en svona eru kannski líklegri heldur en Man United til þess að bæta við marki
já, en United samt að gera samt, úst, vel, bara með að halda þeim svolítið bara fyrir fram að sig
já, þú sko, það var hugur í þeim allan tíma
og svo hérna, bara gera hann þessar skiptingar eins og þú segir kunni
bara,
þegar Antoni kemur inn
skorar 87 og kemur okkur í framlýninguna
já þessi snúningu hjá hann var bara virkilega góður
mjög flottur
og plantar hann manna niður í hotni 2-2, kemur okkur í framlýninguna og þá bara heldur dramatíkin áfram og Liverpool kemst yfir og hérna Harvey Elliott
með stórglæslegt mark
já bara með flott mark með smá að fera af hérna í Kristján Eriksen og svo í klofi og Maguire og í hotni en ég meina það þarf að skjóta til að skora
þrjú sér skot
já bara hörku skot og Harvey Elliott er náttúrulega búin að spila vel og svo í þarna í stöðinu 2-3 þá hélt ég að Liverpool væri svona bara svolítið að sigla þessu og mér fannst ég hafði svona tilfinningunni en svo að Liverpool héldu bara að ég væri konu með þetta. Það var tilfinningin mín.
Já, bló flesti stuðningsmenn United.
Já, svo bara koma önnu mistök. Það er mörg bara koma eftir mistök.
Já.
Darvin Núñez á bara slopp í hreinsun á vallarhelmingi Liverpool. Beint á United mann. Og boltinn, og svo kemur hann með sendingu inn á Rashford og Rashford þetta, kláraða.
Já, veistu hvað er með stóðsendingu?
3-3. Hver var með stóðsendinguna?
McTominay.
Það var McTominay. Það var Big McTominay.
Já, maðurinn sem að United reyndi að gefa í veitur.
Já.
Í sumar.
Hann hefur bara reynst betri lengi. Það betur. Er bara þannig. Og drjúgur. Og svo eru Liverpool með boltan og eru að þrýsta alveg í lokin.
Já.
Og þá kemur counterattack, kemur skildisók alveg hérna og mínútu 120
og maður leiksins að mínum að Garnaccio
Garnaccio, leggur hann á Diallo
að búin að spila 120 mínútur og hann gefur allt í það hlaup
allt já. Og rennir hann til hliðar á Diallo unga strákin sem bara plantar hann í hotni og það já, það trillist allt og það var svakalegt
það búið er mjög aðdeglisvert að hlusta á Gunna hérna í þessum þáttum að tala um liðið sitt sko, og hann segir að hann finnist vanta hennan sóknatunga og sérstaklega hraðan í sóknuna hjá þeim að þeir eru lengi að byggja upp sóknir og vantar þetta edd sem þeir eru að hafa það var ekki að sjá að þetta vantaði í leiknum á móti Liverpool
nei, enda ég búin að spá þeim sko tapi öllum leikum í vetur fyrir utan þennan leik ég bara vissi það það var bara eitthvað sem ég haustum að mér bara þessi leikir eru bara hvað allt annað
enda er þetta lið sem að mætti þetta til leiks er ekki liði sem að Manchester United mennir eru búin að vera að sjá liði sitt spila í vetur
en ef síðan núna verður svo núna í fjögra liða að þá er náttúrulega Chelsea City eða ekki
Jú.
Og síðan United Coventry
Já.
Og ég yrði ekki eitthvað rosalega hissa ef Coventry myndi bara fleja okkur út
Nei,
ágríns
Já. Þeir eru skellt úlunum á múlinu
Já, nei bara málið bara United þeir eru svo oft svona hvernig Já, bara svona heldur, já, þetta er komið hjá þeim
já.
Og síðan bara einmitt, þú veist tapaði fyrir, þú veist, Luton eða Burnley eða bara eitthvað svona þú veist, bara steinlíkja bara
fáralegu
Já, og þú veist, allir, þú veist, bara þú veist, engin að spila á getu
Já, einmitt
Þannig að ég bara, þú veist, já, maður bara svona skefti skur á þetta, sko, en þetta var ég vona að þetta halda áfram þetta var rosalegu leikur þetta var bara kortir í hjartafall
ég tippa á borgarslag í úrslitum FA Byggarsins ég held að vera Manchester United, Manchester City
það verið stúrlega
líka bara að þessi leikur var stór skemmtilegur
þetta
var rosa skemmtilegur leikur að horfa
já, ótrúlega skemmtilegur bara ótrúlega skemmtilegur og hérna
Og Jörgen Klopp var líka ógætla ánæður í frétta viðtælinu
Hvað fannst þér um þetta?
Ég held náttúrulega bara að Klopp hafði kannski fundið svolítið bara sama öðrum stuðningsmenn í Liverpool að hérna að við vorum bara eiginlega siglaði sinni í seinnaháleik og það er rosalega svekking að fá á þetta mark á sig þarna í lokin og fara inn í framlenginguna
Já
En til að verja Klopp þá ætla ég að vitna í, ég las það sem hérna fréttamaður sagði að hann hefði tekið nokkuð sem viðtal við hann áður og til þess að vera jafn góður þjálfur Klopp og þarft að vera tapsár virkilega tapsár og þú vilt ekki tapa þessum leik
Nei,
þannig hann sagði þú veist, ég veit að ég ofta að taka viðtal við hann aftur og allt í góðu
Það væri líka sko Klopp er að klára hérna tímabil og það væri æðislegt að hann myndi sigla inn þrem byggur
Já, var að
taka eitt byggar og nú var hann bara detta úr möguleika á þessum byggar og það væri gaman að enda þetta með þrjá byggara hérna á síðasta tímabili þann hættir og þetta er náttúrulega sártur hann að horfa eftir þessu í jafn dramatískum leik
já.
Og þetta var sko
Já, heldur betur og hérna kall greið þarna frétta maðurinn hann af hýjafli
átti bara ekki sjöns greið
hann átti ekki breik hann var bara hérna, he left him hanging
já.
Það var eiginlega hvernig svolítið svolítið
en síðan er núna hérna, þetta heimska landsleikjalið maður
já
versti óvinu fantasyspilarnas
ætli
ég þurfi ekki að fara hérna íkæða með kólinu þannig stölgi
já sko Þessi leikur hérna á fimmtæðin það er Ísland-Ísrael
já,
og hérna fá bara, hérna, fá hún spá, Gunni Ísland-Ísrael, bara hérna brána spott, Gunni, þú fyrst svo Áskir svo ég
0-0
Nei, það hefur verið leikið til þrautar það er bara
leikið til þrautar
já, það verið framlengt
Herri, á, veist, ég við vinnum Ísrael, ég neita að tapa fyrir Ísrael
við verðum bara að vinna Ísrael ég ljósi bara ástandsins í heiminn strókar, ángríns
ljósi sigrar, 1-0
já, hver verður með markið engin Gylfi, hann er ekki pláss fyrir hann í hópnum þeir vilja meina hans ekki leikformi Ég held að sé bara í þokkalega fínu standi
Það er ekki hann að sjóð þetta hennar frá Ítalíu núna
Albert Gunnars
já.
Ok, 1-0 Eftir bara full time 90 Ok, Ásgeir, hvernig fer þetta? Djúvel vona að þetta veri rétt til Gunni
Ég vona að Gunni hafi rétt fyrir sér En ég hef bara ekki mikla trú á þessu blessaða liða okkur núna En svo staðan er búin að vera undanfæri með þá
Það er Ísraelarnir skella
Já, ég hefði að ég hefði að ykkur vitalega hann er rekin eða tapa fyrir Íslandi
Ok, og ræti
Já, já, já,
já það, Ég er bara skil pressuna
Ég held að við sem að fara að tapa þessu 2-0
Já, ég neita trúa því á skil Ég bara, ég get
ég bara
get ekki Ísrael Ég bara geta ekki Þú veist, við verðum bara að vinna hennar leik Strákanir verða bara að geta gíra sig almennilega upp í einu leik og klára þetta verkefni á fimmtudaginn ég ætla að segja 2-1 og hérna Jón Dagur Þorsteinsson skora sigurmarkið
ég til ég
já, þetta verður eitthvað sko. Og ef við vinnum, strókar, ef við vinnum Ísrael þá erum við að fara í úrslita leik á móti annarkort Úkraínu eða Bosníu og sem verður sennilega spilaður í Ungverjalandi líka þarna
já.
Og það verður mjög líklega Úkraína eða ekki Sinchenko Úkraína er bara betra lið heldur en Bosnía í dag, miklu sterkari myndir ekki halda það einhvernig?
Jó, ég myndi halda það en ég þú veist miða við aðstur þetta er ekki alveg hvernig lið þetta er ekki hvernig aðstæðir eru annars, sko.
Já, mér dreymir Ísland-Úkraína í úrslitaleik sæti
og
EM
og Ísland fara áfram að EM
það var ekki þögt bara Sinchenko og rautt og allt, mér er alveg saman að það sé Arsenal það bara þannig sko.
En núna kæru hérna fantasy spilara þá hérna stóra viku framöndan og
þannig heldur
ekki,
betur
já, ekki leikir næstu helgi
Nei.
En hérna sest, 30. held ég
það er heldur betur hægt að leggja höfuð í bleitingunni já það er bara páskana
já.
Er næsta umferð 30. Er byrjar 30. mars byrjar umferð
já bara og líka bara ekki prjóna yfir ykkur að gera skiptingar
að Nei, þú varst að segja við mikunni
já, sko það bara... kemur núna sko það vera tvöfaldar umferð í 34 kannski í 35 líka og síðan í 37 og 95% líkur að við fáum að vita hvaða umferð vera tvöfaldar í Game Week 34
já hvenar kunni?
Bara fyrir hérna bara deadline
Já, okay.
Eða þú ætti líklegast að koma í þessari viku mér þessu
Já, ok,
já.
Okay.
Og hérna og ég veit að mest keypti leikmaður fyrir næstu helgi verið pottit hérna Sala
Og Sala
Já, og það er alla líkur á því
að Liverpool verði þá í tvöfaldri
Já, verði tvöfaldri sérst næstu helgi
já.
En það sem líka er núna að hérna að kaupa
Þar næstu helgi, páskahelgi
Já, já, að kaupa leikmenn sem að eiga til dæmis hérna eins og þeir sem ég ekki tölta umferð núna veist, eftir eru Aston Villa, West Ham, Fulham, Brentford, Luton, Nottingham Forest og Burnley
Gunni, þú setur þetta inn á síðuna
Já, já, ég skal gera það
já,
sko
já.
Og þú veist, það er alla líkur að hérna en til dæmis síðan að Chelsea þeir eiga sérst hérna þessi liður sem er búin að spila 29 leiki
mm-hmm.
Chelsea er bara búin að spila 27 leiki
Já
Þannig að þeir eru líklega tvær tvöfaldur umferð eftir
Já
Þannig að bara ekki byrja að kaupa fyrir þeir sjáuð uppslug hvernig þetta raðast það sem eftir er
Er það walking in cold Palmer's Wonderland
Já, heldur betur
Já.
Og líka að skoða líka til dæmis núna bara að menna stökkva til dæmis á hérna að skoða framhérna að hverju eru með gulspjöld að því þú leður komið 8 guldspjöld eða 9 að því að þú kemur 10 guldspjöld og þá varstu komin í hérna
leikbann
og passa líka að vera að kaupa ekki þannig leikmann og kannski og missa hann í leikbann í tvöfaldur umferð sem er alltaf sökkar
Já, heldur betur 8 að 9 spjöld ekki svo mikið magnaða
Sko, ég held að hérna, sko maður að sjá
Jú, það getur alveg verið hárri rétt hjá einhvernig ég man ekki alveg nákvæmlega töluna því
Jú, það er tíu sko
já.
Og ég veit að Darwin Núnes hann er með 8 sóknamaðurinn hjá Liverpool hann er hvað er Richards eða ekki sóknamaðurinn hjá Chelsea meni
Jackson
Já, Jackson,
já.
Hann er með 9
Já, Nicholas Jackson
Já, hann er með 9 gull
Það er mitt
Þannig að maður þarf að þess að rannsaka þinn áður maður fyrir að kaupa
Já, heldur betur og hérna að þess að pæla tóldi vandlega í þessu
Já, heldur betur
Já, og hérna, sko, þetta byrjar allt þessi veistlagunni byrjar á lögadeginum þegar að eru hvorki meirin að minna en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leikir
Já
sko þessi páska helgi hún byrja bara á algjöri veistlu bara frá hádegi fram á kvöld og sko það er hægt bara vera fyrir framan tækið bara frá 12 til 10 um kvöld
og ég þarf að horfa á alla leikina út á podcast
þú ert alltaf ekki að fara í IKEA þú ert ekki að fara í IKEA
það er bara því miður sko. Ég væri til í að skilur en bara maður þarf að horfa á þessu leiki sko.
Það væri rosa gott fyrir þig kunni þetta myndi dreifast aðeins betur kannski yfir svona 3-4 daga
nei, ég get ekki
herðu, strákar þetta byrjar á hérna, þetta byrjar allt, öll þessi veisla byrjar á St. James's Park í Newcastle þar sem að Newcastle taka móti West Ham hvað erum við að fara að sjá gerast hana kunni hérna, og nú förum við og nú spáum við kunni
ég ætla að segja markaleikur
já.
Ég ætla að segja að þetta sé 2-2
ok
ég held að sé játtöflisand
2-2
já.
Það er já, fallegt hjá kunni að gefa vestan punktana ég held að þetta fari ég held að Newcastle vinni hennar leik
já, stuðlarnir með því sko.
Já, ég held að þetta fari 3-1 fyrir Newcastle 3-1 fyrir Newcastle 2-2, þú segir 2-2 Gunni já. Gunni, Bournemouth Everton á suðurströndinni
Herðu 2-1 Bournemouth
2-1 Bournemouth já. Ég ætla að segja ég ætla að segja 1-2 fyrir Everton
já. Við erum ekki mikið sammála
Ég ætla að reyna að vinna því hennar Chelsea, Burnley og Brúnleikunni
Herðu
Þetta eru þrjú leikir
Þú ætlar ekki að vera að sammála mér Þannig að ég ætla að segja hennar bara 4-0 fyrir Chelsea Þannig að þú spáir Burnley sigri
4-0 Chelsea,
já, já.
Ah, okay. Ég ætla að spá að Burnley ná í stig á Brúnni 2-2
2-2, jæja
Fofana, nei
Fofana má ekki spila
Hann má ekki spila maður Þá voru, ok, ég get ekki tekið þetta tilbaka
Þetta er orðfast
Segi Amdúni, svisslendingurinn Hann verður með Marko stóðsendingu Hann fær hérna trausti hjá hérna, Vincent Kompany og hann hérna græjar þetta fyrir mig Ég með hann í pointsdeildin einhvernig í draftinu Herru Nottingham Forest tekur á móti Crystal Palace í skýri skói Hvað eru að fara að sjá þarna Nottingham Forest nýbúið að draga þeim fjögur stigunni koma er ekki eins og grenja til ljónana
Hennar Esi er komin tilbaka hjá Crystal Palace og hann gengur eldi bara þessa dagana þannig að ég hef ekki að segja tvö eitt Nottingham Forest samt
Ég er sammálaugunni, ég held að Forest vinni Crystal Palace
Esi komi með þetta eina mark sitt og hérna já
Já, ef að hérna, Mikael Olise væri orðin heill þá myndi ég kannski spá Palas einhverju þarna en já, ég er sammálaugunni, ég ætla að segja 3-1 fyrir Forest við erum með sama getur hann tók þarna Sheffield United tekur á móti Fulham í Stálborginni Gunni, Fulham mæta þarna sjóð heitir eftir geggjaðan sigur á Spurs mæta svona frekar lánlausu liði Sheffield United Heldur að Chris Wilder, minn maður, ná að mótivera sína menn í Sheffield þarna páskana?
Nei, ekki sjens. En ég held að vera ekki í markaleikur, sko. Ég ætla að segja 0-1.
0-1 fyrir Fulham?
Já.
Já, ég held að er ekki smá úti valla gríla á Fulham. Ég er búin að vera í vetur.
Jú.
Já, ég ætla að segja
Sjöflnæti, þetta er alveg andlöslið
Já, þeir eru það
Já.
Jú, þetta er 0-2 fúlum
Já
Spurs Luton Gunni, á Tottenham Hotspur Stadium Tottenham mæta náttúrulega
Dýrvillusir
Eftir leikin hérna helgina Erum við ekki að fara að sjá bara one way traffic hérna og bara fullt af mörgum hjá Tottenham
Jú, 4-1
4-1 Spurs
Já Já. Son með þrennu
Það er ég að koma með þetta óvæntakunni
Hvað er með það?
Ég veit þú hlær núna Ég ætla að segja 2-3 fyrir Luton Ég ætla að spá því að Elijah Adebayo veri komin aftur og verið með 2 mörk hana á Tottenham Hotspur Stadium en Son verður með tvö mörk.
Já, ég hefði hlegið það líka eða þú sagt að Fulham myndi vinna þannig ég ætla kannski að hérna hlæja lítið.
Aston Villa Úlfarnir Aston Villa Wolves 17.30 setni passleikurinn hann á laugardeginum á Villa Park. Gunni, hvað erum við að fara að sjá þarna?
2-0
2-0 Villa. Já, ég ætla bætum betur 4-0 Villa.
Já, það er eitthvað slags.
Brentford Manchester United, Gunni, þið eigi erfiðan leik fyrir höndum.
Já.
Það er kvöldleikur klukkan 8 það sem að öllu líkindum Brian Mbeumo byrjar.
Já.
Sko, já, hann fær allavega hann hálftíma í þessu leik ef hann byrjar
sko,
ekki
Brentford er náttúrulega að koma með brjálega framlínuna sko.
Já.
En hérna ég ætla að segja séu smá töfrar í skónum en þá sko og ég ætla að segja séu smá momentum.
Já.
En ég held að þetta verði, já ekki að segja 1-2 Manchester United
1-2 sigur United,
já,
þinna
já,
manna
já.
Ok, þið eru náttúrulega ennþá í bullandi baráttu þarna þetta fjórða sæti þið eru ekki úr leik í þeirri baráttu.
Nei, nei.
Alls ekki, það er alveg
Það er ykkur leikir að þur.
Já, það eru mörgst í pottinum. 1-2 sigur United, ég ætla að snúa þessu við, þetta er 2-1 heima sigur Brentford.
Já.
Já, ég held að Tony verði þarna erfiður ljári þúu fyrir United menn. Já, þannig að 2-1 sigur þarna Brentford manna. Herðu, þá er það á Super Sunday. Það eru tveileiki þá. Á páskadag sjálfan, páskadag.
Þetta er Super Sunday man.
Þetta er alvöru leikir, Gunni.
Já. Já, alvöru leikur alltaf.
Liverpool Brighton.
Liverpool Brighton er bara,
þetta verður hörku leikuvinni.
Nei.
Þetta er sko sýnd veiði fyrir Liverpool en alls ekki gefin.
Brighton í fyrra. Þá hefði ég verið gefið okay. Sveik.
Ok.
Æ, ég veit ekki.
Þú ert að spá örgum heimasegri?
Já.
Ok.
Ég ætla að kaupa sala og hann verið kaftinu minn fyrir næstu.
Okay.
Það er svona alla líkar á því reynda Cole Palmer reyndar mjög stert sjátt fyrir hérna heima gegn Burnley.
Mm-hmm.
En ég ætla að segja bara 4-1.
Það er svo liðis.
Já.
Já, ég ætla að segja,
ég veit ekki sem hver er að skora þetta einu.
Ansu Fati. Við erum að tala sko, ég ætla að spá jafntefli hana. Ég ætla að spá 2-2.
Já, ég ætla að vona að þú hafa rétt fyrir þess.
Nei, ég ætla að spá 1-1, breyttu þess áskeið. Þetta er 1-1, það er alveg pottet. 1-1. Og það verður hérna leifupúmaður sem að kemur með óvænt markarna gamall leifupúmaður sem er að spila með Brighton, Adam Lallana.
Já.
Hann verður með markið á Brighton. Svo er það 15.30, það er stórleikur, það er risi, það er bara kortir í páskasteikina. Dömum mínar og herrar, Manchester City Arsenal.
Ég ætla að koma sturlað að spá.
Ok.
Sýn 0-0.
0-0?
Já.
Það er samt ekkert óvitlega spá.
Þjálfara sem þekkja hvernig hann er algjörlega út í eitt og hérna já, ég held að verði svona það verið þéttu leikur sko.
Já, okay.
Það verið daldið svona hérna maður verið smá vonsbyggjum
vonbröðum.
Já, vonbröðum.
Já, ég ætla að segja ég ætla að vera bara á bjarsinninsvagnin.
Já, auðvitað.
Ég veit þetta verið gríðarlega erfiður leikur, sagan ekki með okkur í síðustu heimsóknum á móti City og Etihad. Ég ætla að spá 0-2 fyrir Arsenal. Nú er allir brjálaðir þegar ég spá Arsenal þá er svo margir sem halda að fara akkurat dugt en, en ég er ekki guð dömm mínur herrar, ég er ekki guð.
Ég held að þetta verður svona, maður sér þetta er svona tífólí bomba fyrir framan.
Mm-hmm.
Þú kveikir og kemur íla, þetta verður bara stengt
Gunni. Nei, Gunni,
þú er alveg læstu leikur.
Já, ég held að heldur
þetta að veri
já,
í lás.
Já, ég held að ég veit ekki okkur, mér finnst það bara
algjör svona skák.
Já. Sem betur fyrir að það er ekki með neina City eða Arsenal mann fyrir fantasíð.
Já, ég á ekki að Gabriel Magalhães, hann er að glíma eitthvað meiðsli aftur hann í Kálva og þeir eru að spá í sko, þetta er eitthvað svona meiðsli sem að eru að halda þetta sé jafnvel eitthvað svona þrír mánu eða treatment sko.
Aha,
en það er hægt að halda honum gangandi þannig að hann geti spilað en hann sé ekki alveg 100% fitt skilur.
En ekki bara rættur?
Nei, bara við, sko, máli að hann er búin að vera svo gríðalega sterkur fyrir okkur í vetur að hann verður eiginlega að haldast spilandi.
Pældi því, hann var tekin út úr liðin í byrjun.
Já, bara með ólíkindum. Það var í uppáði tímabili.
Það var allir búin að kaupa hann í fantasy sem hann bara tekin út af.
Já, en allt þetta, hann var fljótur átt að sig. Hann var fljótur átt að sig.
Hann ekki sjens hann eða skilin eftir einn, ekki mínúti í dag.
Nei, mitt og þá fór þetta líka alltaf að teka.
Já,
já, ég ætla að spá þarna 0-2 og hérna fyrir Arsenal bara og að Bukayo Saka og hérna Declan Rice bara með mörkin.
Declan Rice bara.
Hann er alltaf búin að vera eitthvað annað í vetur, þessi gæi, hann er bara algjör vél sko. Og bara algjörlega magnaður.
Þú ímyndaði lið með hérna Declan Rice og McTominay saman frammi. Það var sturlu tvenna
saman fram
þeir bestu markaskorunir hjá okkur
já, mitt já, strókar, hvað hérna hvað, sko, þetta er næsta helgi nei, þarnasta
helgi já,
við klippum þetta út bara óskis og hérna páskahelgin og ég bara, sko, verða okkur öllum að góðu og ég held bara að við séum bara nokkuð svona tæmtir í dag eða ekki bara
jú.
Bara, þetta er bara búið að vera geggjaða þáttur og skemmtilegur og já, og bara enn og aftur við bara þökkum ykkur alveg kærlega fyrir að hlusta Gunni og hvað er hérna kóðin í deildin okkar, huga bara bolti deildina hvað er kóðin?
Er það X43228
Ég vissi og myndir ekkert muna kóða sko. Nei, kóðin er hérna við setjum hann líka inn og hann er líka inn á síðin okkar kóðin er sko endilega sko komið inn í deildina því að það er vinningur eftir hverja einustu umferð það er bara
það er að segja, eða haldið getur sigra hóstin 15 stig
Já, hvað, þú
veist Ég man ykkur
Það er challenge Það
þetta.
Er challenge
Reynið þetta
Já, og kóðin er sem sagt 9 ZRPHN Bara litli stafir 9 Tölustafir 9 Svo ZRPHN Gunni, hvað er kóðin?
Já, ég ruggla Ég setla alltaf bókstafi 9 Þessum að Komst ég aldrei inn
Þetta er geggja Herru, hérna Takk fyrir í dag, strákar Og hérna Og ykkur, kæru hlustendur, fyrir að hlusta og hérna, og berið bara áfram boðskapin til þeirra sem að vita ekki af þættinum,
Já.
Þá hérna eru það að hjálpa okkur með því að hjálpa ykkur.
Og líka þeir sem eru að fylgjast með ensku deildin en spila ekki fantasy fótbolta.
Já, heldur betur, Já. Þetta er náttúrulega bara umræða boltan.
Sko. Þetta er bara lífið.
Þetta er lífið.
Þetta er lífið.
Já, það er nefnilega margir og mörg sem fara á misu lífið, kunni.
Já.
Við erum ekki að gera það.
Nei.
Og hérna þannig að það er augljóst að það er eitthvað gott í gangi
þú sumir fara til þeim bara stu, og skýði eða hjóla eitthvað en við erum heima að stilla upp liði
já, við erum í þessum djúpu pælingum við erum í þessum djúpu pælingum já þetta er bara flott
þetta komið í rugl
já, samt ekki kunni það er gott að hafa svo líka marga daga til að leggjast svona vel yfir þetta fyrir þarnastu helgi, fyrir páskahelgina því að sko, nú er mikið undir sko
það er mjög mikið undir, þetta er bara að klára sko
já, það er nú er sko það er að detta í endaspretin þessar síðustu stóru umferðir og svo kemur eins og þú sagðir Gunni þessar tvöföldu umferðir í sko 34 og mögulega eitthvað í 35 og svo stóra, rísastóra í 37 já. Þannig að þetta verður gríðarlega spennandi.
Þannig að nú er bara spurningin að hvaðan vopnið til að halda að ef þið í fríhetið þá er það mjög sterkt að því að þeir sem að fara tvöfalda núna í Game Week 34 er ekki sama liðið og hérna er í 37.
Akkurat.
Þannig að nú er að plana.
Já.
Plana.
Já, ég er sko veistugunni hvort að Fulham er í tvöfaldu í 34.
Nei, þeir eru ekki tvöfaldu eftir.
Ekki tvöfaldu eftir. Nei. Þannig að Munir
ekki nema að gerist eitthvað, ég veit ekki hvað liður er í bikar hingað og þangað eitthvað, en þeir eru búin að spila 29 leiki.
Þannig ég er of setn að taka Munir sinn.
Þeir eru gott program.
Já.
En hérna fýtt varamaður.
Herðu, ég ætla að hugsa þetta. Ég hef tæpa tvær vikur í það.
Já.
Herðu, strákar, takk fyrir hérna í dag og, já, hérna, og hérna ykkur kæri hlustendur. Þangað til næst. Over and motherfucking out.